Nedeljski klepet.
Lep dober večer, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku avgustovskega nedeljskega klepeta. Nocoj bo moj gost, dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko in član strokovnega sveta Spominčica. Predstavil bo strategijo za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030, ki jo je nedavno sprejela vlada Republike Slovenije. Spregovoril tudi o tem, kaj so varovalni dejavniki, da za demenco ne zbolimo in kaj lahko storijo svojci za to, da ob skrbi za svojega bližnjega obolelega za demenco ne izgorijo in se ne popolnoma izčrpajo. Še posebej dragoceno pa je njegovo mnenje o zakonu o prostovoljnem končanju življenja, o katerem bo spregovoril kot predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Obeta se zanimiv in iskriv pogovor, zato vabljeni k poslušanju. Pogovoru boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
V tokratnem nedeljskem klepetu bo moj gost, docent dr. Božidar Voljč, doktor medicine, predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko in član strokovnega sveta Spominčice. Prav lepo pozdravljeni, gospod Voljč.
Dobar dan.
Vlada Republike Slovenije je sprejela strategijo za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030. Kot vem, na Spominčici ta korak pozdravljate, no vse zadnje ste tudi sodelovali pri pripravi same strategije. Zanima pa me, kaj ta strategija pravzaprav prinaša osebam z demenco in njihovim svojcem.
Zdaj, morda najprej, kaj strategija sploh je. Strategija je v osnovi nek načrt, kako neke aktivnosti peljati tako, da bo kaj uspeha. No, in zdaj, ko govorimo pa o demenci, moramo pa povedati, zakaj je pa za demenco strategija potrebna. Zdaj, z ozirom na to, da se družbe, razvite družbe po svetu starajo in da je vedno več starih ljudi, to je zdaj že tolikrat ponovljeno, da je že kar grozno govor, ampak pomembno pri tem je to, da je tistih v visoki starosti vedno več. Kaj je zdaj visoka starost? 80 plus, pa recimo tja 90, pa tudi nad 90. Takih je vedno več. In z ozirom na to, da se s starostjo organizem prilagaja tem letom na ta način, da slabi, je to povezano tudi z možgansko aktivnostjo. Tudi jaz nisem več mlad. Stari ljudje radi pozabljamo. Zlasti sveže stvari hitro pozabimo, starih se dobro spomnimo. In veliko ljudi skrbi, kaj pa če je to že morda začetek demenca, da zdaj jaz ne vem, kam sem dal ključe oziroma po kaj sem prišel zdaj v sobo iskat. Ne? No, vidite, in strategija je namenjena celi družbi, celi starajoči se družbi. Pomeni tudi vam, ki ste še mlada, če se vprašate, ali tudi jaz lahko, bom tudi jaz lahko zbolela za demenco, je treba povedati vam, seveda lahko, ampak kaj pa delajte za to, da bo ta verjetnost manjša. Se pravi, gremo, strategija je namenjena tudi o zaveščanju ali osveščanju družbe o tem, kako živeti, da bo verjetnost pojava demence vse, kolikor mogoče majhna, preprečiti tega ne moramo. Zdaj, statistika pravi, da za ustreznim načinom življenja za približno 40% lahko zmanjšamo verjetnost, da bo demenca nastopila. Ampak, če me vprašate zdaj kot zdravnika, ali bom tudi jaz lahko zbolela za demenco, vam moram reči, lahko, ni pa nujno. Oziroma je celo verjetnost, da ne boste večja od tiste, da boste. Toliko recimo malo za korajžo. Druga stvar pa je potem, kaj pa, ko se demenca pojavi, ko se enkrat diagnoza pojavi. To pomeni, dokler je pozabljam, kam sem dal ključe, kje so očala, po kaj sem prišel v sobo in tako naprej, je recimo to ni prijazno, ampak bolezen pa to še zmeraj ni. Ko pa enkrat ne veste, kje ste. In sicer v okolju, ki vam je sicer znano, skozi katerega ste že ne vem kolikrat šli, ki je vaše vsakodnevno okolje, pa ne veste, kje ste. In recimo je pa to že en zelo resen znak, ne, da je demenca že potrkala na vrata. Zdaj pa, demenca ni bolezen od danes na jutri. To je tipična, kronična, nenalezljiva, napredujoča bolezen. To gre počasi, počasi. In zdaj z ustreznim načinom življenja se da tudi ta napredek bolezni upočasniti. To pomeni, da je človek, ki zboli za demenco, še vedno socialno sposoben komunicirati z okolico in da ne potrebuje, predvsem pa, da ne potrebuje nege in nadzora. To, kar se kasneje pojavi v poznem stadiju demence. In strategija je zdaj, ko sem tole povedal, ne, kaj je s to z demenco v družbi, ker je tega vse več in več. Demenca je pravzaprav, jaz bi rekel, ene vrste bolezen bodočnosti, ampak pod nekaterimi pogoji, če bo mir in če bo napredek družbe še naprej tekel tako, kot teče. Namreč staranje je velik civilizacijski dosežek, je pa zelo krhek. Kakor hitro bi recimo bila tukaj kakšna vojna, bi se to seveda takoj spet sesedel vase. To je vzdrževano s kulturo, s civilizacijskimi aktivnostmi in podobno. Ne. Torej, to je zdaj ta strategija in temu je namenjena.
No, večkrat ste omenili, da je pomemben način življenja. Kateri so ti varovalni dejavniki? Torej, da ne zbolimo ali da zbolimo čim kasneje oziroma da upočasnimo napredovanje?
Zdaj, demenca je bolezen možgan. Se pravi, možgani pa so ne samo vrhovni regulator vsega, kar se v telesu dogaja, ampak so ob s srcem in ledvicami eden od treh organov, ki ves čas potrebuje maksimalen pretok krvi, če hoče dobro funkcionirati. In zdaj, kaj okvarja možgane? Ja, tisto, kar recimo že pretok krvi tako ali nad pretok krvi tako ali drugače vpliva. In tukaj vedno pravim takole. Če veste, kako se pišete, če veste, kje stanujete, kdaj ste rojeni in tako dalje, in če ste zdravstveno ozaveščeni, boste vedeli tudi, koliko imate krvnega tlaka, kako je z vašim sladkorjem in z maščobami. In vsako leto enkrat je po obveznem zdravstvenem zavarovanju vsak zavarovanec pravico, da od zdravnika zahteva, da se mu te stvari pregledajo. Zdaj pa zakaj? Povišan krvni tlak je ena najbolj zahrbtnih in najbolj nevarnih bolezni, bolj kot rak, zato ker ne dela nobenih težav. Hkrati pa žile, ki niso za tak tlak narejene, trpijo pri tej pretoku krvi in seveda to vpliva tudi na možgane. Možgani, ki morajo imeti kot vrhovni regulator, ves čas so blazno občutljivi na vse spremembe. To je, in zdaj recimo, če imate povišan krvni tlak, s tem ne samo izčrpavate srce, ki mora bolj delati, ampak obremenjujete možgane. Se pravi, povišan krvni tlak je že eden od dejavnikov tveganja, zato ga nadzirajte in če je povišan, jemajte zdravila, ki so zelo učinkovita. Vendar ne smete pa misliti, zdaj, ko imam pa, recimo, ko pomerite pritisk zdravil in je normalen, da je pa zdaj v redu. Ne, vi še vedno imate povišan krvni tlak, ker če boste malo nehali imati zdravila, bo šel takoj gor. Zdaj, druga stvar, ki pa žile dodatno obremenjuje, pa sladkor in maščobe. In če imate kombinacijo vseh treh skupaj, one se imajo pa rade, skup držijo rade, tele trije, a ne? Potem je okvara možgan neizbežna in je slabše za prognostično slabše. Se pravi, zelo veliko naredimo zase že, če te tri stvari nadziramo in da vemo, kako in kaj ne. Potem so pa še tiste klasične zadeve, recimo nikotin, se pravi kajenje, ne? Ta okvarja ožilje, je hkrati pa tudi strup za možgane in za organe. Potem imate recimo alkohol, vkolikor ga je preveč, se pravi škodljivo pitje alkohola, premajhna telesna aktivnost, prevelika telesna teža. Če imamo recimo debeli ljudje, imajo ponavadi sladkorno bolezen tipa 2, zdaj pa prej sem že povedal sladkor, pa žile, pa če je še pritisk, pri debelih je še pritisk ponavadi in maščobe so povišane, zato je pričakovana življenjska doba pri debelih krajša. Se pravi, vse tole, ko ste me vprašali, ja, kaj ne pa zdaj naredim, tole delajte, kar sem vam zdaj le povedal.
Torej, število oseb z demenco v Sloveniji narašča, če smo še pred nekaj leti govorili o 30 tisočih ljudeh, ki je zdaj ta številka bistveno višja, kar 45 tisoč, po nekaterih podatkih celo 50 tisoč ljudi v Sloveniji ima demenco. In zakaj menite, da ta številka tako narašča? Je res bistvena dolgoživost, torej daljšanje življenjske dobe, ali so ključni tudi drugi dejavniki?
Eno in drugo. Se pravi, pri zdaljšanjem življenjske dobe in ob dejavnikih tveganja, ki sem jih omenil, je razlog za to, da je demence vse več in več pri zelo starih ljudeh toliko večji. Je pa, veste, demenca je, kako bom rekel, tudi socialna bolezen. Ne? Najhujše je pravzaprav to, da vam, če imate demenco, ne morete več funkcionirati. Kako vam je ime, vi ste, kako vam je ime?
Damjana.
Torej, vi ne morete funkcionirati več kot Damjana, kakršne so vas ljudje vajeni, ste še vedno Damjana, ampak niste več ista. Ne? In problem je v tem, da je ta sprememba tako velika, socialna predvsem, da je povezana s stigmo. Veliko ljudi skriva, družine tudi skrivajo. Mi ne vemo točno, koliko ljudi je zdele ta hip, ko se pogovarjava v domači oskrbi, ki imajo demenco, pa, ne ve, pa družba oziroma zdravstvo pa tega ne ve. Tako da te ocene, ki ste jih, so res ocene, dejstvo pa je, da je te demence vedno več. Vendar to ni samo Slovenija. Res pa je, in to je treba posebej povedati, da je Slovenija med družbami, med razvitimi družbami ena takih, ki se najhitreje stara. Zdaj, med vsemi kontinenti se najhitreje stara Evropa. Evropa je stara gospa. Medtem, ko v sami Evropi smo pa mi na drugem mestu po staranju. Se pravi, bodočnost, ukolikor ne bo kaj več otrok, ni ravno rožnata za slovensko družbo. In demenca je eno veliko opozorilo tudi družbi.
No, je pa demenca tudi bolezen, ki pomembno vpliva na svojce, saj morajo ti v napredovanih fazah bolezni neprestano skrbeti in ne morejo pustiti oseb z demenco samih niti za hip. Pa me zanima, kaj bi bil vaš nasvet, kako skrbeti za osebo z demenco, torej nasvet za svojce, da ne pride do izgorelosti, da ne pride do popolne izčrpanosti.
To je lahko vprašanje, pa težek odgovor. Namreč, demenca je bolezen, ki se ne polasti samo osebe, ampak cele družine. Z ozirom na to, kako se Damjana spremeni, se spremeni tudi družina, ker se mora družina prilagoditi. Rekli ste, 24 ur na dan je treba recimo paziti. To je napor. To je čustveni in fizični in finančni, kakršenkoli hočete napor, ki ga vsaka družina, vsi svojci niso sposobni vzdržati na enak način. In tako, da imamo recimo v domači oskrbi, imamo primere izredno ljubeče oskrbe, pa tudi groznih recimo razmer, ko ga celo fizično se lotijo bolnika in tako dalje. Vsega tega ne vemo in torej strategija ne bi šla tudi v to smer. Zdaj, kaj storiti? Ravno pri vprašanju, recimo, če bi vi zdajle hoteli nekam na počitnice, pa imate doma recimo mamo, kam zdaj z njo? Odvisno je, tukaj odgovor recimo je, kaže tudi na vse slabosti organizacije, ki jih mi danes imamo recimo v skrbi za demenco. Ja, lahko imamo, lahko če imate denar, si boste lahko privošila recimo od nekoga, da bo za mamo skrbel. Če tega denarja nimate, je problem bistveno večji. V dom starejših občanov jo ne morete dati, oziroma lahko daste samo čez dan, nekateri sprejemajo, kaj bo pa po noč, kje bo pa mama po noč spala. In druga stvar, mi imamo tudi dnevne centre, kamor lahko recimo greste v službo, mamo peljete v dnevni center, tudi tako, ko nekaj vrt za stare, ko greste domov, jo spet poberete in tako naprej. Tudi to ni rešitev. Rešitev je recimo kvečemu v okviru družinskih članov in sorodstva, bi jaz rekel, tam mogoče iščete. Predvsem pa imamo zelo, zelo velike družbene rezerve v lokalnih skupnostih. Lokalne skupnosti imajo potenciale, ki so bistveno slabo izkoriščen socialne položaje, potenciale. V lokalnih skupnostih vedo, kako z neko mamo doma ravnajo. V lokalnih skupnostih vedo, kjer ne dovolijo vstopa v stanovanje, recimo do mame, da bi jo sploh videli in podobno. Tako da, vkolikor bi angažirali lokalne skupnosti v tem smislu in to strategija tudi predvideva, se pravi celovita oskrba demence v lokalnih okoljih, potem bi tukaj naredili en velik korak naprej tudi v družbeni kulturi. Tudi, se pravi, bolezen, ki je sicer sama po sebi nezaželjena, je lahko razlog za večjo družbeno solidarnost, za večjo družbeno kulturo, kakršno pa slovenska družba, upam, da se strinjate, nedvomno potrebuje. Ne? Tako da, ko me vprašate, kaj storiti, treba je pač pogledati, kje bi bilo možno bolnika varno, recimo prepustiteni oskrbi, kjer pa to ni možno, pač tega ne morete narediti. To je cena bolezni.
No, Spominčica je sicer postavila široko mrežo demenci prijaznih točk po Sloveniji. Kakšen je njihov osnovni namen in kakšne informacije lahko izvemo na teh točkah?
To pa že sega mehen v to, kar sem vam pregovoril, v lokalne skupnosti. Ne? Demenci prijazna točka v lokalni skupnosti. Se pravi, mi skupnost ozavestimo o demenci, recimo o tem, kar sem vam govoril, recimo o preventivi, o tem in onem, hkrati recimo usposobimo nek prostovoljce za to, da skrbijo za sami lokalni skupnosti, za bolnike na domu. Demenci prijazne točke so kjerkoli lahko, tudi vi ste lahko demenci prijazna točka. Demenci prijazna točka je recimo zanimivo, Lidl trgovine so demenci prijazne točke. Lahko je občina demenci, dom starejših občanov ali pa kar cela lokalna skupnost. Recimo bodi si, mi imamo en projekt v Osilnici, lokalna skupnost Osilnica, ta nam je še posebej drag zaradi za postavljenosti teh obmejnih področij v Sloveniji, pa imamo tudi recimo v manjših urbanih centrih, Trbovlje, Postojna, zdaj se dogovarjamo s Kočevjem, da bi kako bi strategijo vzorno uresničevali, tako da bi imeli potem en primer recimo dobre prakse, kako demenci prijazna točka deluje. Predvsem pa je demenci ena od nalog oziroma ne bom rekel nalog, želja demenci prijaznih točk je, da se stigma demence zmanjša. Ne? Da ni zdaj, ne vem, ta človek ali ta družina jo do nje drugače se obnašati, jo drugače obravnavati, ampak ravno nasprotno, pomagati je treba in z zavestjo, da kadar bom pa jaz potreboval pomoč in če bo tudi mene doletela demenca, da bom tudi jaz lahko pričakoval na to, da ne bom osamljen. Zdaj, govoril sem z nekaterimi ljudmi, ki so jim umrli starši z demenco, ko so bili popolnoma sami. To jih je doletel kot strela z jasnega. Niso imeli nobenih izkušenj, kako ravnati s takim bolnikom, kako postlati poslo, kako ga očedati in podobno, še posebej, če je bila inkontinenca. Tako da tukaj so izjemno težke situacije in demenci prijazne točke imajo kaj zadelati. Na srečo pa moram reči, da je zanimanje zelo veliko in da jih je v Sloveniji že več kot 400. Po celi Sloveniji so raztresene. Tako da bo treba zdaj nekako, kako bi rekel, iskati način, kako jih med seboj v eno mrežo, delujočo mrežo in delujoč sistem povezati.
Tako je. No, v zadnjem času veliko govorimo tudi o predlogu zakona o prostovoljnem končanju življenja, pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem zakonu, še posebej v primeru oseb z demenco.
stališče do tega predloga zakona je Komisija za medicinsko etiko, zdaj vam govorim kot predsednik komisije, objavila, je javno, lahko ga dobite tudi na njegovi spletni strani. Zdaj, stališče komisije je tako, da v tistih argumentih, s katerimi predlagatelji zakona nastopajo, komisija opozarja na posledice. Namreč ne gre samo za to, da zdaj nekomu, ki želi umreti, vi pomagate. Pomagate s tem, da ga usmrtite. Torej, to je nekaj, kar zdravniki ne moremo sprejeti. Ne, zdaj, če vi prenehate z zdravljenjem nekoga, ki je očitno v koncu življenja, in poskrbite samo za to, da ga ne bo bolelo, da ne bo trpel in tako naprej, bo umrl naravne smrti. Umrl bo zaradi bolezni, zaradi starosti, zaradi tistega, zaradi česar je prišel v to, kar je. Se pravi, naravna smrt proti usmrtitvi. In tu je ta, tukaj vmes je en rubikon, ki ga zdravniki enostavno ne moremo prestopiti. In rezultat tega, recimo, predloga je, da so predlagatelji zdaj prišli v en, ne bom rekel spor, ampak v eno čudno razmerje z zdravniškim poklicem v Sloveniji. Zdravniki tega preprosto nočemo sprejeti. Ne, zdravniki nismo zato tukaj, da bom pristopil k postelji bolnika z namenom, da ga usmrtimo. To je nekaj, ne vem, kar mislim, da je lahko razumeti. Druga stvar je neznosnost trpljenja, o katerem govorijo, ne. To je zelo relativna stvar, zelo težko je to opredeliti, kaj je neznosno trpljenje. Recimo, jaz verjam, da recimo ena mlajša ženska v ločitvenem postopku neznosno trpi. In da razmišlja morda tudi, da življenje ni več ne vem kaj. Ne? Ampak potem to čas vse rane leči, kot smo včasih rekli. Ne? No, med drugim pa, ko je pa starost in to, smrt, kakršnakoli že, vem, da bojo to recimo zagovorniki po svoje razlagali, kar bom zdaj povedal. Ampak smrt ima tudi svoj smisel, ki ne vem, če imamo pravico posegati v ta globok smisel s tem, da ljudi preprosto usmrtimo. In sploh, kakšna družba je, ki tiste, ki želijo umreti, kar usmrti, ob tem, da je pa smrtna kazen prepovedana. Za koga je potem samo usmrtitev ostane? In za tisto, kar bi še rad posebej poudaril, govorila sva o starajoči se družbi, o demenci in tako naprej. Ne? Zakon, predlog zakona dopušča, da se življenje konča prostovoljno, tudi pri duševnih boleznih. Akutne duševne bolezni so sicer izuzete, to so psihoze in podobno, kar je jasno, da je prehodnega značaja, ali pa recimo kakšna depresija in podobno. Medtem ko pa kronične napredujoče duševne bolezni, ki so neozdravljive in to demenca je, kar sem že povedal, te pa pri tem predlogu zakona pa sodijo v tisto kvir, kjer je možno posegati. Zdaj pa prej sem govoril o naporu, ki ga neka družina preživlja z bolnikom. Lejte, kakorkoli že, tudi če imajo mamo še to radi, njena smrt bo odrešitev za družino, ko bo umrla. Jasno je, da zdaj, če pa se to lahko zgodi, ne, da vam zakon dopušča, da se mamo prostovoljno recimo, da reče, da želi umreti, ne, se pa te stvari lahko uredijo tudi na ta način. In kar je še najhujše, kako bo pa družba zdaj gledala na stare ljudi? A se bom jaz lahko kretal tako sproščeno, kot se zdele, ali bom ves čas čutil na sebi poglede, ja kaj pa ti še tukaj delaš? Namreč, nobenega zakona ni mogoče nadzirati potem, ko ga sprejme parlament, da bo točno tako potekal, kot je bil sprejet noben. Tukaj pa sploh ne, če z ozirom na človeški, na značaj človeški, ki je nepredvidljiv, nezanesljiv je ta zakon izredno nevaren. Zato komisija je pač mu ni dala soglasja.
Doktor Božidar Voljč, prav lepa hvala za ta pogovor, za to, da ste se odzvali na povabilo in sodelovali v nocojšnjem nedeljskem klepetu. Hvala za vsa vaša mnenja, za res dragocene so vaše misli. Vse dobro vam želim pri vašem delu in upam še na kakšno snidenje v studiu Radija Ognjišče.
Hvala lepa za povabilo in moje dobre želje oziroma vaše dobre želje meni vam vračam vam in vam želim tudi uspeha, veliko uspeha pri vašem delu.
Hvala.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prišli smo do konca avgustovskega nedeljskega klepeta, v katerem je bil naš gost dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko in član strokovnega sveta Spominčice. Prav lepa hvala za vašo pozornost, za poslušanje. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.